Sveiki, žinių radijo klausytojai, Jonė Salygaitė su jumis. Gyvybiškai svarbi karinė ir finansinė pagalba Ukrainai iš vakarų stringa. Nors Jungtinių valstijų prezidentas Joe Bidenas Ukrainos pergalę iškėlė kaip užsienio politikos tikslą, tačiau jo pasiūlytas 60 milijardų dolerių vertės pagalbos paketas strigo dėl dalies respublikonų prieštaros. Nekokia situacija ir Europos Sąjungoje, štai Slovakija ir Lenkija jau paskelbė, kad stabdo karinę pagalbą Ukrainai, nes ginkluotės sandėliai yra išsemti. Na, Europos Sąjunga taip pat pripažįsta, kad negalės įgyvendinti ir dalies artilerijos įsipareigojimų. Negana to, Ukraina susiduria ir su vidiniais konfliktais, vidaus politikos problemomis. Prieš akį dabar sudėtinga karo žiema, nuo apžvalgininkai pastebi, kad užstrigusi vakarų parama tiesiog leis atsikvėpti Vladimirui Putinui, kuris tokią situaciją išnaudos būtent atkuriant Rusijos armiją naujam ir stipriam puolimui. Jungtinių valstijų iždo sekretorė neslėpia, kad ją JAV sustabdys paramą, ji ir taps atsakinga už Ukrainos pralaimėjimą. Tai kodėlgi ta vakarų parama klimsta? Ar vakarai nori derybų su Vladimiru Putinu? Ką tai reiškia Ukrainai ir Europos saugumo ateičiai? Apie tai šiandien ir padiskutuosim. Aš sveikinuosi su Vytauto didžiojo universiteto profesoriumi Gintautu Mažeikiu. Sveiki.
Sveiki, gyvi.
Ir The Reckoning Project biuro Ukrainoje vadovu Maksimu Milta. Sveiki.
Labas vakaras.
Gal, ponia Milta, nuo jūsų pradėkim. 60 milijardų Ukrainai respublikonai dabar bando tarsi surišti su prievolėmis griežčiau kontroliuoti migraciją pasienyje su Meksika. Ką jūsų manimu narodo tokia situacija? Tiesiog Jungtinių valstijų pasidavimo pradžia padėti kovoti ir tęsti kovą Ukrainai, mes tai galime vadinti, ar nebūtinai?
Aš žinau, kad tai pirmiausia byloja apie struktūrinius pokyčius abiejose pagrindinėse Amerikos partijose ir dėja, bet būtinybė pripažinti, kad konsensuso atradimas tokiais svarbiais geopolitiniais klausimais tai veikiau yra vis dėlto matyti istorijos išraiška, negu kad dabarties faktas. Galbūt Kinijos klausimas yra vienas tų nedaugelių klausimų, kuris iki šiol dar tam tikrų požiūrių ir Izraelis, ko gero, vienė abi dvi partijas, bet didžiąją savo dalimi mes matome, kad priešingai negu pernai metai, paramos Ukrainai klausimas toli gražu nėra tas klausimas, kurio abi dvi partijos sutaria, o tai savo ruoštą suponuoja galimybę vystyti tolimesnę eroziją ir eskaluoti jau lokalius vietinius poreikius, ar tai būtų sienos su Meksika klausimus, ar tai kokie kiti klausimai. Bet pirmiausia, tai byloja, kad abiejų partijų susitarimo, konsensuso atradimas tai veikiau yra jau istorijos aidas, negu kad dabarties išmiška.
Pone Mažeiki, visuomenės nuovargio apžvalgininkai aiškina tą pradedančią boksuoti paramą Ukrainai, na ir žinoma, šalia to vaidmenį aišku suvaidina ir artėjantis rinkimai. Be pagalbos iš JAV pati ir Ukraina supranta, kad veikiausiai karą tektų pralaimėti. Jūs matytumėt, kad pagrindinė priežastis yra būtent tas visuomenės nuovargis, ar galiausiai galim galbūt ir taip aiškinti, kad na, vakarai taip ir nesuprado, koks yra tas bendras tikslas, ko yra siekiama, ar kad Rusija pralaimėtų, ar kad Rusija subirėtų, ar na, paprasčiausiai nebuvo surasta to bendro aiškaus tikslo ir dėl to dabar ta parama pradeda buksuoti.
Na, jūs užduodama klausimą jau įvardėjote daugumą faktorių ir čia svarbiausia yra būtent daugelis faktorių. O ne tai, kad yra viena priežastis pasakyti, kad visuomenė pavargo, tai čia yra visiškai nesąmonė. Visuomenės poreikiai banguoja. Šiandieninai pavargo, rytoj vėl iš naujo, taip pat kaip krepšinė arba futbolė, nesikeičia čia. Savaitė įdomu, savaitė ne. Tai vadinasi, tikrai ne visuomenės nuovargis. Rinkimai taip, jie yra be abejonės labai svarbus, todėl kad prieš metus respublikonai ir demokratai Jungtinėse valstijose galėjo susitarti, nes nereikėjo priešintis vienas kitam. Dabar yra būtina, privaloma kautis vienam su kitu, reikia demonstruoti savo poziciją, reikia gauti rinkti rinkėjų nuomonės, balsus ir visa kita. Ir jie negali pūsti į vieną dūdą, nes antraip ypač respublikonam gali nepasisekti prezidento rinkimai. Ir tie patys respublikonai nėra vieningi. Bet ir čia ne vienintelė priežastis. Pasakyti, kad tai vienintelė priežastis tikrai ne, todėl kad dalis yra tiesos ir tame, kad bunkeriai, tai yra visos tos saugyklos, kur buvo saugomi ginklai, iš dalies jau išseko, naujų nenori duoti, o naujoji gamyba nėra pakankamai dar paleista. Ir vadinasi, čia irgi taip pat mes matome strigimus. Galų gale ekspertų apsiskaičiavimai. Ekspertai visada skaičiuoja, analizuoja procesus, bet procesų yra labai daug ir visus juos įvardinti vienu metu tiksliai neįmanoma. Labai dažnai padaromos klaidos, pavyzdžiui, ir viena iš tų klaidų buvo tai, kad visi įsivaizdavo, kad Ukrainos kontrpuolimas turėtų būti sėkmingas. Ir tai buvo visiškas apsiskaičiavimas, lygiai toks pat, kaip kad Maskvos apsiskaičiavimas buvo, kad jau užims Kijevą ten per savaitę ar dvi savaitės. Kitaip tariant, laikas nuo laiko kariuomenė, ekspertai, analitikai apsirinka, taip pat biudžetus nepavyksta sudėlioti ir dabar mes pakliuvom kaip tik į tokią bėdą. O Rusija, kaip jūs jau minėjote, labai intensyviai naudojasi tą progą ir Putinas važinėja po užsienį visur, kur kaulydamas įvairių sviedinių irgi ginkluotės ir matyt, kad šiokia tokia sėkmė jis turi, todėl karui pabaigos nematyti.
Zelenskis turėjo vakar nuotoliu kreiptis į JAV senato narius, juos paspausti dėl to 60 milijardų dolerių vertės paketo, bet paskutinę minutę tą savo kreipimosi atšaukė. Iš tokio žingsnio, ponė Milta, ką mes čia galėtume matyti, kažkokius spėjimus galbūt daryti, kad na, Ukraina nebemato galimybių iš išorės kažkaip tų jungtinių valstijų politikų palenkti Ukrainos naudai?
Žinau, kad yra keli tokie struktūriniai šito, sakykime, epizodo aspektai. Pirmiausia, vienas, kad mes matome, jog nuosekliai prezidento administracija čia Kyjeve stengiasi vakaruose bent jau na, laikytis tokios pozicijos, kad vis dėlto Ukrainos pergalė yra įmanoma ir yra būtina tiesiog konsoliduoti išteklius, yra būtina atrasti būdą, kaip mobilizuoti tą paramą Ukrainai ir su tą paramą Ukraina galės laimėti. Ir todėl pripažinti, sakykime, esamą status quo yra pražutinga, nes tokiu būdu tu tarsi, sakykime, pribuoji manevro galimybę. Ir čia, aišku, iš karto kyla mintyse ir dabartinis, na, galima matyti pavadinti konfliktas arba bent jau priešpriešą tarp generolo Zalužno ir prezidento Zelenskio. Tose tokiose, na, matyt, paradigmatiškai žiūrint, tokiose skirtingose nuostatose ir viešai artikuliuojamose pozicijose. Iš kitos pusės, aš manau, kad čia yra taip pat ir, na, tokios pagarbos savo pačiam ir tokios, na, laikysenos aspektas, kad prezidentas Zelenskis vis dėlto nori demonstruoja tokių paskutinius akimirkos pasitraukimų, kad vis dėlto jis nesiryžta ir neketina. Sakykime, dalyvauti tose formatuose, kur iš anksto, sakykime, nebus apčiuopiamų galimų rezultatų. Jis nenori švaistyti savo laiku, jis nenori kažkaip dekonstruktyviai arba beprasmiškai leisti laiką, žinodamas, kad kol kas bent jau nėra padaryta kažkokių tais namų darbų, vadinkime tai taip, iš senato ir atstovų rūmų pusės. Ir todėl matyt šitas klausimas tiesiog, kad tai nebūtų konstruktyvu. Ta prasme, švaistytis laiku ir jis turi begalį kitų reikalų, kuriais galėtų konstruktyviau užsiimti, o tokiu būdu taip pat suteikia galimybę ir netiesioginį signalą reiškia kongreso nariams, na, bandyti atrasti vis dėlto kažkokį tarpusavio supratimą.
Pone Mažeikį, jūs matytumėt, kad na, pavyks kažkokį sutarimą čia surasti, ar visgi jau reikėtų kalbėti apie tai, kaip tie 2024 metai Ukrainai atrodys be JAV paramos, sustabdytos JAV paramos?
Aš manau, kad dabar prasidės šiokia tokia Ukrainos kritika, atmenant tai, kad ilgą laiką nuo jos buvo susilaikoma, aš taip pat susilaikydavau. Tačiau ta kritika pasigirdo pirmiausia vakaruose ir akivaizdi tada, kada Ukrainos prezidentas krisdamas į Vilnių į NATO samitą išreiškęs apie savo abejones būtent šituo vizitu ir galimomis derybomis. Ir tai labai negerai nuskambėjo būtent diplomatinėme korpuse. Ir šį kartą ir vėl nesvarbu, kad prezidentas Zelenskis turėjo labai svarbių dalykų, tačiau diplomatija iš tikrųjų yra tuščias laiko leidimas. Ir šitą tuščią laiką reikia praleisti su diplomatais. Tai yra kitoks formatas. Čia ne gamykla, ne biznis ir ne šaudimas. Čia yra kėdžių trinimasis, šnekėjimasis ir simpatijų, antipatijų kūrimas. Ir vadinasi, pats diplomatinis darbas vyksta visai kitaip ir nežiūrint to, kokios buvo priežastys nepasirodyti senate ir nekalbėti su prezidentu Zelenskiu diplomatinėje aplinkoje, tai buvo vis tiek neigiamai vertinama. Tai nepridėjo pliuso visose šitose diplomatinėse intrigose. Tik reikia atsiminti tokį dalyką, kad galų gale karas bet kokiu atveju baigsis diplomatiniais sprendimais, o ne vien tik tai kariniais sprendimais. Ir šitas kėdžių trinimas yra tiesiog privalomas. Ir šitas diplomatijos, sakykime, abejonės Ukrainos diplomatiniais sprendimais yra lygiai šalia ir kitų, sakykime, tokių dalykų, už kuriuos anksčiau Ukraina buvo kritikuojama ir viduje Ukrainos labai didelė kritika yra būtent dėl to, kad niekaip nepavyksta pažaboti korupcijos. Šitie korupciniai elementai yra plačiai paplytę ir už tai būtent tai yra dar viena priežastis, dėl kurios JAV senatas ir taip pat ir dalis kongreso narių, taip pat ir Europos Sąjungoje kelia savo abejonės ir būtent tai yra priežastis, kodėl, pavyzdžiui, tokios šalis kaip Vengrija, Slovakija, o dabar kartais prisideda prie to ir Lenkija, ima šantažuoti, gazdinti teisingai ar neteisingai, dabar nėra laiko aiškintis, pradeda spausti Ukrainą.
Trumpą pertrauką padarom, tuoj pratęsim.
Aktualusis interviu.
Grįžtame į eterį ir tęsime laidą. Diskutuojam šiandien su Gintautu Mažeikiu ir Maksimu Milta. Kalbam, kas laukia Ukrainos dėl stringančios vakarų paramos. Prieš pertrauką ponas Mažeikis užsiminė čia apie diplomatijos svarbą visoje šitoje situacijoje. Dar kalbant, ponė Milta, apie tuos JAV rinkimuose linksniuojama būtent Donaldo Trumpo pavardę ir taip pat apklausas, kurios rodo, kad na, šansai tiek Bidenui, tiek Trumpui laimėti nėra jau tokie skirtingi. Visi girdėjom ir jau diskutavom Lietuvoje apie tai, ką ten Trumpas buvo pasakęs apie tai, kad per parą baigtų karą tarp Rusijos ir Ukrainos. Turbūt čia niekam abejonių nekyla, kad Rusijos naudai tokios derybos organizuojamos Trumpo išeitų. Ir turbūt visi supratom ir suprantam iki šiol, kad na, karas baigsis tikrai prie derybų stalo. Tiesiog visada būdavo kalbama apie tai, kad tos derybos turi prasidėti tuo metu, kai Rusija pralaimi, o ne Ukraina. Dabar tai, ką mes stebim ir veikiausiai, jeigu, pavyzdžiui, ta JAV parama būtų sustabdyta, įvairūs apžvalgininkai sako, kad galbūt dar kaip nors Ukraina galėtų atsilaikyti apie pusmetį, ar nesusidurtume mes su tokia situacija, na, kad vakarai pradės spausti jau Zelenskį tikrai sėsti prie derybų stalo, bet problema tame, kad ta žemėlapis dabar atrodo labai nekaip ir ne Ukrainos naudai tos derybos gali pasisukti.
Derybos gali pasisukti ne Ukrainos naudai, pirmiausia, tokiu atveju, jeigu Ukrainai nebus teikiama karinė ginkluotė. Ir tai yra pagrindinis kintamas iš to požiūriu, nes net jeigu mes įsivaizduojam patį bjauriausią, patį, taip sakant, brutaliausią 25 metų sausio 20 dienos scenarių, tai reiškia Donaldo Trumpo išrinkimo tapimą JAV prezidentu. Iki to laikotarpio yra daugiau negu metai nuo šiandienos, yra dar 13 mėnesių kito. Per 13 mėnesių gali nutikti labai daug ko. Pirmiausia, kalbant apie Rusijos karo nusikaltimus Ukrainoje. Pirmiausia, kalbant apie Rusijos karinę agresiją Ukrainoje. Ir tas itin ribotas pastaraisiais mėnesiais karinės paramos teikimas Ukrainai, ir pirmiausia, kaip geriausia iliustracija, galima pateikti tuos pačius Abrams tankus, be to 31 tankų, kurie buvo pristatyti Ukrainą prieš 10 mėnesių, daugiau Ukraina negavo nei vieno tanko iš JAV. Tai, na, matyt, ryškiausiai byloja apie reikalų padėtį dabar. Taip, iš tikrųjų, dėka Patriot sistemų, tokį Ukrainos sostinė kaip Kyjevas, yra žymiai saugesnė vieta negu bet koks kitas Ukrainos didmestis, bet tai, ko gero, yra tik tais vieta, kur gyvena kokie 10% viso šalies gyventojų šiuo metu. Taigi yra daugelis aspektų, ar tais, jeigu mes kalbame apie oro gynybą, ar tais mes kalbame apie, reiškia, artilerijos pajėgumus, ar tais ilgojo nuotolio ar panašiai, kur karinės paramos mastai nesutampa su tais pažadais, kurie buvo deklaruojami to pilno entuziazmo laikmečiu, sakykime, prieš pusmetį arba tais prieš metus, bet kaip be pasisuktų situaciją, mes kalbame apie tai, apie žmonės ir apie Ukrainos karius, kurie ir civilius, kurie žūsta šiandien, žūsta dabar. Ir atsakomybės nepriimas ir veiksmų delsimas šiuo klausimu yra tai, kas gali suponuoti iš tikrųjų Ukrainos žymiai pražutingesnės ir silpnesnės pozicijos galimose ir matyt ateityje neišvengiamose kažkokiose derybose ar tame diplomatinėme formate, kurio baiginėjasi visi karai, bet iki to mums reikia nugyventi. Ir labiausiai, ką girdžiu šiomis dienomis pats gyvendamas Kyjeve, abejonės šito klausimu, kaip Ukraina atrodys tuo momentu, kuomet tos neišvengiamos derybos jos vyks.
Pone Mažeikė, kokia jūsų nuomonė? Mes per vienerius metus, na pavyzdžiui, jau galim matyti tą derybų stalą, ar visgi dar tikėtina, kad na, Ukraina kažkaip laikysis ir prie tų derybų stalo nesės?
Sprendžiant iš to, ką šiandien mes matom, kokius pažadus formuoja Jungtinės valstijos ir Vokietija, taip pat Europos Sąjunga, nematyti didesnio proveržio. Ta prasme, kad taip, ten gali būti viena kita raketa daugiau, keletą pasenusių F-16, kurie ten irgi nepakeis nieko ypatingai fronte, truputį viena pusė, kita pusė mobilizuos, dar bus daugiau aukų, dar bus didesnis nepasitenkinimas Ukrainoje. O kas Rusijoje dėsis, mums labai sunku prognozuoti, todėl kad mes įsivaizdavome, kad šitas karas baigsis greičiau, todėl kad pervertinome Rusijos visuomenė, manydami, kad vis dėlto jie nesusitaikys su šimtais tūkstančių žuvusiųjų ir karo beprasmybė. Ir nepuls tarnauti savo oligarchams, neketins žūti beprasmiškai ir būti apgautiems, nepardavinės žmonos savo vyrų už 200 tūkstančių rublių į frontą. Ta prasme, kad viso to mes tikrai neįsivaizdavome šitos tokios, sakykime, tiesiog beprotybės, karo beprotybės. Manėme, kad įvykiai Rusijoje bus vyks labiau demokratiniu keliu. Pagaliau labai stipriai pasitikėjome Rusijos opoziciją, kuri tą patį mums tvirtino. Dabar pasirodo, kad šitos Rusijos opozicijos, tokių kaip Chodorkovskio ar Kasparovo, išvados ir teiginiai tikrai netitinka Rusijos procesų. Tai mes pakankamai klaidingai jų išvadomis pasitikėjome, nes ne taip vyksta šitie procesai. Reikia tos procesus iš naujo analizuoti ir visa tai kol kas nieko gero nežada būtent būsimoms deryboms. Ta prasme, kad sprendžiant iš to, kas šiandien yra, tai tikrai nenuteikia optimistiškai, bet kita vertus, tai paprastai tai mes vadiname iššūkiu arba challenge, tai yra vadinasi iššūkis vakarų vyriausybėms, kurios ne tik mes čia laidoje, bet ir jos turi ir tikrai galvoja ir sprendžia ir suka galvą, ką daryti šituo klausimu ir tai lieka tik tai vienintelė viltis, kad vis dėlto tam tikras konsensusas sprendimas dėl naujų technologijų taikymo, dėl susitarimo, dėl kitokių įtakų Rusijos vidaus situacijai pavyks tokius susitarimas padaryti, sprendimas padaryti ir mes tikrai bent jau už pusmečio būsime geresnės nuotaikos nei šiandien.
Pone Milta, dar šiek tiek kalbant apie tai, ką jau užsiminėt pirmoji laidos daly, tuos vidinius politinius nesutarimus, čia dabar dažniausiai linksniuojamas Zalužnas ir Zelenskis, aišku, matėm ir kas su Arestovičium buvo. Įdomu, kaip na Ukrainoje tai yra jaučiama, ar tai yra matoma, kaip galbūt ta priežastis, dėl ko dabar ir nesiseka, kad na vadai pykstasi, pagrindiniai politiniai veikėjai pykstasi tarpusavė, ar tai yra matoma, kaip na tam tikra priežastis, kad ir na tos nesėkmės štai taip ateina.
Būtų keista matyti ir neteisinga sakyti, kad apie esamą konfliktą nėra kalbama, iš tikrųjų apie tai yra kalbama, tai yra viena pagrindinių temų, bet tuo pačiu metu tai nėra interpretuojama kaip pagrindinė priežastis, kodėl Ukraina nedemonstruoja didesnių pasiekimų. Ukraina demonstruoja kasdien pasiekimus karo mūšių laukose, Ukraina demonstruoja kasdien pasiekimus sugebėdama sunaikinti reiškia tos dronus, kuriais atakuojama ir užpulama yra Ukraina kiekvieną naktį. Prieš pusantros savaitės greičiausiai daugeliu ir Lietuvos klausytojų teko sužinoti, kad prieš Kyjivą buvo nukreipti 75 dronai, čia buvo didžiausia ataka per visą karo laikmetį. Taigi tai vyksta kiekvieną dieną, netgi šiandien buvo oras, reiškia, pavojus sirenos Kyjive 2 valandą dienos. Taigi karas vyksta kiekvieną dieną ir Ukraina demonstruoja tos pasiekimus gyvėdama ginkluotosios pajėgos, kurios šiandien beje Ukraina švenčia savo, reiškia, kasmetinę šventę, jos demonstruoja. Bet apie ką yra kalbama pirmiausia, apie nepakankamą ginkluotės tiekimą iš vakarų. Ir tai yra matoma kaip kertinė priežastis. Kalbu apie, ir kaip aš minėjau anksčiau, tai pirmiausiai išteklių neturėjimas arba jų nepakankamumas sąlygoja ukrainiečių būtinybę taupyti išteklius, nes tu negali planuoti ilgesnių laikotarpių, kokių karinių strategijų galim būtų imtis tam, kad keisti esamą padėtį. Ir tai panašu, kad generolui Zalužnui pavyko ganėtinai taikliai apibūdinti prieš mėnesį išleistame The Economist žurnalo straipsnėje.
Pone Mažeiki, labai trumpai dar jūsų paklausiu, tas vidinis konfliktas, kuris vyksta Ukrainoje, siunčia kažkokią, na, nekokią žinutę vakarams, galbūt dėl to, na, ir prasideda tie strigimai ir galbūt kažkaip būtų įmanoma išsisprendus vidinės problemas geriau komunikuoti. Ar nematote?
Aš nematau, tie vidiniai konfliktai turi kokią nors įtaką ginklų tiekimui. Įtaką turi visai kiti diplomatiniai veiksniai ir tarptautiniai veiksniai, o tai yra suprantama ypač vakaruose kaip normalus demokratinis procesas, todėl tikrai dėl to niekas ypatingo triukšmo nekilo.
Ačiū Jums abiems už skirtą laiką. Kalbėjome šiandien su Vytauto didžiojo universiteto profesoriumi Gintautu Mažeikiu ir The Reckoning Project biuro Ukrainoje vadovu Maksimu Milta. Šią laidą vedžiau aš, Jonė Salygaitė, prie pulto dirbo Karolis Mankauskas. Ramaus vakaro ir likit su Žinių radiju.